Prezidentning O'zbekiston 2030 strategiyasi haqidagi farmoni asosida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va ushbu sohada aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida yo'lga qo'yiladigan bir qator amaliyotlar tasdiqlandi. Jumladan 2024 yil 1 yanvardan boshlab aholi punktlarida barcha yangi qurilayotgan 2 va undan ortiq polosali avtomobil yo'llarida piyodalar o'tish yo'laklarini svetoforlar bilan to'liq jihozlash majburiy etib belgilandi. Ushbu amaliyotning joriy etilishi pishoxoddan o'tayotgan piyodalar bilan sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalari va yo'lni kesib o'tish bilan bog'liq qonunbuzarliklarning miqdorini kamaytiradi. Shuningdek, 2024 yil 1 yanvardan avtotransport vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazishda oldi-sotdi shartnomalari va boshqa notarial tasdiqlangan notarius avtomatlashtirilgan axborot tizimidan olish amaliyoti ham yo'lga qo'yiladi va ariza beruvchilardan mazkur hujjatlarni talab qilish taqiqlanadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 7 oy ichida qancha odam yo'l transport hodisasi qurboni bo'lgani ochiqlandi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir.uz saytida.